Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjawab azan yang di kampung saling bersautan atau tidak bersamaan? Ada yang duluan dan ada yang ketinggalan. Haruskah menjawab azan masjid yang lain belum selesai sedangkan tadi sudah menjawab azan?
Nah, kalau tidak bisa menjawab secara bersamaan seluruhnya karena hampir bersamaan, maka jawablah yang paling dekat, yang paling jelas suaranya, dan yang paling sempat engkau jawab. Selesai, selebihnya cukup, karena waktunya hampir bersamaan. Barakallahu fikum.
Taib, pertanyaan yang kedua. Bismillah, Afan, Ustadz, bolehkah mengikuti arisan emas? Arisan itu dibuka dengan harga emas saat itu. Jadi pada saat seorang anggota dapat arisan dan harga emas lebih murah daripada saat arisan dibuka, maka dia dapat kembalian uang. Sedangkan jika saat dapat arisan harga emas lebih mahal daripada saat arisan dibuka, maka anggota yang dapat harus menambah uang. Mohon penjelasannya.
Nah, mudah-mudahan tidak mengapa kalau ketentuannya atau kesepakatannya lah dengan nilai angka rupiahnya. Baik. Karena yang dikumpulkan adalah rupiah, maka yang diterima rupiah. Maksud saya begini, kalau kita kumpulkan 1 juta misalnya atau 100 ribu setiap bulannya, sampai sekian bulan atau 1 tahun, kamu akan dapat misalnya sekian. Maka itu angka yang kamu terima. Sehingga arisan tersebut hanya judulnya saja arisan emas, tapi tetap saja yang didapat adalah uang senilai sekian. Tetapi karena judul tadi arisan emas, uang sekian tadi dibelikan emas. Ada yang tepat karena harganya memang diukur sekian dulunya. Tetapi ternyata dengan perubahan harga emas, uang tadi ternyata tidak cukup, ya harus ditambahin. Kalau ternyata emas turun, yang berarti uang tadi berlebih, maka dikembalikan. Sehingga tetap saja angka tadi adalah angka yang didapat oleh mereka-mereka yang ikut arisan. Misalnya saja dapat 10 juta. Maka jangan lupa, 10 juta itu standar, tidak bisa berubah. Kalau berubah, khawatir terjadi riba di dalamnya. Kalau engkau kumpulkan uang 1 juta selama 10 bulan, berarti engkau dapat 10 juta. Selesai itu. Itu sesuatu yang baku, tidak boleh berubah. Uangnya segitu yang kamu kumpulkan, segitu yang kamu dapat. Maka di sana tidak ada riba. Baru kemudian dibahas tentang emasnya. Awalnya emasnya 10 juta harganya. Alhamdulillah tepat. Tetapi ternyata ada perubahan harga. Ketika naik harganya berarti harus nambahin. Atau ketika turun harganya berarti lebih, harus dikembalikan uangnya. Maka itu tidak mengapa. Itu hanya perubahan karena jual beli barang yang bisa naik, bisa turun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum min fadlikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, bagaimana hukum doa yang dilantunkan sebagaimana nada Al-Quran? Apakah hal tersebut masuk ke dalam melantunkan doa sebagaimana nyanyian? Jazakumullah khairan.
Tidak demikian, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Tidak dianggap sebagai nyanyian. Boleh-boleh saja kita berdoa dengan ada seperti baca Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh, tidak mengapa. Atau kita idghamkan sekalian dengan tajwidnya. Tidak mengapa, barakallahu fikum. Yang jelas, doa itu adalah sesuatu yang harus beriringan antara lisan dengan hati. Lisannya mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hatinya juga berharap, ya Allah, aku meminta kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan aku berlindung. Jangan sampai hanya melantunkannya saja tapi hatinya tidak tahu menahu apa yang sedang dia minta. Ini yang tidak boleh. Dia iramakan Masya Allah dengan tajwid yang bagus. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina ila akhirih. Tetapi dalam keadaan hatinya tidak tahu menahu apa yang sedang dia minta. Ini yang perlu dikritik. Hendaklah kita meminta dengan lisan kita dan dengan hati kita. Barakallahu fikum.
Baik. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimana cara menanamkan takwa kepada anak usia 10-11 tahun padahal sering diingatkan? Tetapi terkadang kalau orang tuanya lagi di luar, anak melanggar mengambil sesuatu tanpa izin. Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakumullah khair.
Kalau anak-anak barakallahu fikum, apalagi di umur-umur sekian itu, 10-11 tahun, tidak cukup hanya diberitahu, tetapi harus dibiasakan. Artinya barakallahu fikum, pemberitahuan itu satu perkara. Itu namanya ta'lim, memberikan ilmu. Ini tidak boleh ya, ini haram. Itu ta'lim. Tetapi untuk anak-anak seumuran tersebut tidak cukup hanya dengan ta'lim, tetapi harus ada tarbiyah. Kalau sudah tahu haram, nah dididik dia dan dibiasakan untuk meninggalkan yang haram tadi. Kalau dia masih melanggar, ada hukuman. Ditegur dengan lemah lembut, dengan ucapan, kan sudah dikasih tahu kemarin bahwa itu tidak boleh. Kemudian langgar kedua kali, agak keras suaranya, sudah kita bilang. Abi sudah bilang, Umi sudah bilang bahwa itu adalah haram. Yang ketiga kali nanti akan lebih keras lagi tegurannya, mungkin dengan marah. Kamu gak bisa dikasih tahu, mana kupingmu? Misalnya dengan hukuman, dengan pukulan sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, wadribuhum wahum abna'u ashri sinin. Pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Tetapi tentunya pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencacati, pukulan yang tidak mematahkan tulang, pukulan yang tidak mengeluarkan darah, atau sebagaimana dikatakan oleh para ulama, pukulan mendidik, pukulan yang mendidik, sehingga anak tadi jera. Itu namanya tarbiyah. Jadi berbarengan antara ta'lim dengan tarbiyah. Ta'lim memberikan ilmunya bahwa ini haram, ini wajib, ini harus diginikan, harus begitu, ini aturan, ini adalah sunnah, ini adalah perintah Allah dan Rasulnya ila akhirnya. Sedangkan tarbiyah adalah membiasakannya agar mereka mengerjakannya terus. Tidak cukup hanya sekali dua kali, harus terus sampai dia beranjak dewasa, terbiasa dengan kebaikan-kebaikan dan terbiasa meninggalkan kejelekan-kejelekan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau tanya, bolehkah wanita membaca Al-Quran sedang rambutnya tersingkap? Jazakallah khairan.
Nah, kaitannya dengan masalah rambut tersingkap bukan dengan bacaan Al-Quran, dengan masalah hijab. Artinya kalau dia bersendirian, saya tidak mengetahui ada larangan. Wallahu ta'ala a'lam. Tidak mengetahui ada larangan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rambut tersingkap. Barakallahu fikum. Kaitannya adalah dengan ketika dia di luar atau ada orang yang bukan mahram dan sebagainya, maka hendaklah dia menjaga hijabnya, menutup seluruh tubuhnya termasuk rambutnya. Atau ketika salat, ketika beribadah salat. Adapun ketika membaca Al-Quran, saya tidak mengetahui ada larangan. Kalau bicara afdol, na'am. Ada sebagian ulama yang menyatakan afdolnya seperti engkau akan salat dalam keadaan bersih. Maksudnya tahir, sudah berwudu, sudah bersih dari hadas besar, hadas kecil. Dalam keadaan menghadap kiblat, kemudian membaca Al-Quran dengan hijabnya yang rapi. Masya Allah. Tetapi untuk dikatakan larangan, saya tidak mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'lam kalau di sana ada larangan.
Nah. Baik. Bismillah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya bercanda sampai tertawa terbahak-bahak? Jazakallah khairan.
Nah, tertawa, tidak mengapa seorang tertawa sampai terlihat giginya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah tertawa dan sampai terlihat gerahamnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi bercanda itu, barakallahu fikum, kalau sudah terlalu banyak, akan mematikan hati. Artinya, candaan itu tidak boleh lebih dari kadarnya, seperti garam. Kalau tidak ada garam, kurang sedap. Tetapi kalau kebanyakan garam, tidak enak, asin, rusak masakan. Barakallahu fikum, sehingga para ulama menyatakan siapa yang bercanda denganmu berarti dia mencintaimu. Menunjukkan kalau bercanda itu tidak mengapa. Tetapi yang perlu dicatat tadi, jangan berlebihan. Kedua, jangan dengan kedustaan-kedustaan. Jangan dengan kedustaan-kedustaan, barakallahu fikum. Dan tertawa juga tidak boleh berlebihan. Yang disebut di dalam bahasa Arab, koh atau kahkaha. Kahkaha itu terbahak-bahak, ya, tertawa. Rasulullah SAW terlihat memang gerahamnya, tapi bukan tertawa terbahak-bahak. Tidak berlebihan, barakallahu fikum. Demikian yang sunnah wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum.
Taib, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, bolehkah kita memberikan nama kepada anak yang masih bayi beserta langsung nama ijrah atau nama kunyahnya? Contoh, nama Idris dengan kunyah Abu Abdillah. Atas jawabannya, jazakallah khairan.
Tidak mengapa seorang diberi nama dengan nama yang bagus, dengan nama yang baik, dan juga diberi kunyah. Walaupun biasanya kunyah itu akan muncul sendiri pada dia dengan beberapa perkara-perkara yang terjadi. Apakah dia memiliki anak si Fulan, akhirnya dipanggil Abu Fulan. Atau ternyata dia dikenal orang yang Masya Allah dermawan, maka terkenal lagi dengan orang yang dermawan, dan seterusnya. Atau dengan julukan-julukan lain atau dengan kunyah-kunyah yang lain. Sehingga sesungguhnya nama itu hanya satu nama saja. Itu yang sunnah. Lebih dari satu itu makruh. Terus kok bisa panjang sekali nama ulama? Karena digandengkan dengan nama bapaknya, dengan nama kakeknya, dengan nama kabilah atau nama sukunya, dan kemudian dengan julukan-julukannya. Apakah julukan di awal atau julukan di akhir? Namanya Muhammad, tetapi diawali dengan Asy-Syaikh Al-Allamah, Syekhul Islam misalnya, Muhammad. Kemudian bin, disambungkan dengan bapaknya, bin Saleh. Kemudian dengan marganya, Al-Uthaymin. Akhirnya jadi panjang. Syekh Al-Imam Al-Allamah, Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin. Padahal aslinya namanya satu. Barakallahu fikum. Demikian pula semestinya kita berikan nama satu saja, cukup. Kunyah akan muncul sendiri nanti ketika dia beranjak dewasa dan akan dikenal dengan kunyah-kunyah tertentu. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi tidak ada larangan kalau mau langsung dikasih nama dengan Abu Muhammad Hadi atau dengan nama Idris Abu Fulan, enggak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Baik. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan beberapa pertanyaan yang insya Allah bismillah ta'ala telah dijawab oleh Ustadz. Untuk pertanyaan yang lainnya berupa pertanyaan fikih nanti akan disampaikan kepada Al-Ustadz Helmi Bazri Hafizullah ta'ala dalam kitab Al-Mulaqas Al-Fikih. Baiklah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, acara untian mutiara indah Imam Nawawi rahimullah yang telah membahas hadis ketujuh bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan tidurnya yang disyariatkan dan tidur yang sebenar-benarnya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna cinta, takut dan harap, insyaallah semuanya ingin mendapatkan rahmat dan jannah yang Allah berikan. Baiklah. Akhirul kalam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.